Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
электронная версія гістарычных дакументаў пра Катынь, апублікаваная на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты ў Мазыры застаўся ў Беларусі. Еўразвяз выказаў занепакоенасць дэталямі датэрміновага галасавання ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заўтра накіроўваецца з аднадзённым візытам у Беларусь. Пра гэта паведамляе прэсавая служба прэзідэнта Украіны. Праграма візыту пакуль не ўдакладняецца. Візыт адбываецца на тле напружання паміж Расіяй і Беларуссю і вельмі імклівага пацяплення паміж Киевом и Москвой. На сегодняшнем поседжении украинского ураду премьер-министр Украины Миколай Азаров перелічил апошнія прапановы премьер-министра России Владимира Путина относно дальнейшего украинско-российского сближения.
Глава уряду России Владимир Путин высвоил готовность идти еще далее. Инвестовать в украинскую экономику, кредитовать украинские и спільные проекты. Поле для работы у нас величезное. Вся ця робота спрямована на прискорений розвиток України, створення нових робочих місць, покращення умов роботи і життя наших людей.
Архіўныя матэрыялы, звязаныя з масавымі рэпрэсіямі, будуць больш даступнымі для грамадскасці, заявіў сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Сёння электронная версія гістарычных дакументаў пра масавыя расстрэлы польскіх і савецкіх грамадзян у Катыні былі апублікаваныя на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Гутарка ідзе пра дакументы з гэтак званай асаблівай тэчкі нумар 1, што захоўвалася ў закрытым архіве палітбюро ЦК КПСС на правах асаблівай важнасці. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд магчыма павялічаць патэнцыйны аб'ём дапамогі Грэцыі да 120 мільярдаў еўро, заявіў у сераду дэпутат Бундэстагу Юрген Трытын. Заяве папярэднічала сустрэча Трытына з кіраўніком Еўрапейскага цэнтрабанку Жан-Клодам Трышэ і дырэктарам распарадчыкам міжнароднага валютнага фонду Дамінікам Строс-Канам. Раней Еўразвяз і міжнародны валютны фонд абяцалі Грэцыі да 45 мільярдаў еўро пад ільготны працэнт дзеля пераадолення бюджэтнага ды пазыковага крызісу. Нямеччына затрымлівае пачатак выплаты Грэцыі дапамогі, патрабуючы ад афінаў падаць сцэнар больш жорсткіх мераў па фінансах.